harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 28 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 20 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti dhimmaalee fayyaa dabalatee qophiilee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabnaa. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tuujubee Oraati.
Akka moltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo magaalaa Gondar keessatti ajjeechaa musliimota irratti raawwatameef qabeenyaa manca'eef kanneen itti gaafataman mootummaan murtiitti akka dhiyeessu gumiin amantii Itiyoophiyaa gaafatee jira. Gumiin sun kaleessa ibsa baaseen waaltaaleen amantii biyya keessa jiran barbaachisummaa waliin jiraachuu akka barsiisanillee yaadachiiseera. Pireezidaantiin gumii dhimmoota islaamummaa naannoo Amaaraa Sheek Sayyid Mohaammed kaleessa Rooyitarsiif akka ibsanitti Gondar keessatti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne waliin walitti bu'iinsa uumameen amantoonni musliimaa 20 ta'an ajjeefamaniiru. Bulchaan naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaale magaalaa Gondar keessatti kanneen ajjeechaawwan kana raawwatan mootummaan murtiitti ni dhiyeessa jedhan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa godina Koonsoo waliin waldaangessu aanaa addaa daraashii jedhamu keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni hedduun ajjeefamaniiru jechuudhaan izeemaan murtiin haqa akka kennamu gaafatee jira. Aanaalee hollaa lamaan gidduutti walitti bu'iinsa uumame taansee humni addaa naannoo sanaa ajjeefamu kanneen ijaan argan VOF himaniiru. Kanneen ijaan argan kun akka jedhanitti namoonni hidhatan kanneen naannoo sana keessaa tuuristoota biyya alaa ukkaamsanii butan. Koomishinarri poolisii naannoo uummattoota kibbaa Alamaayyoo Maammoo VOF akka himanitti tuuristoonni lammiiwwan Hindiijaa daangaa godina Koonsoof aanaa addaa daraashii irratti qabamanii turan gadhiisamaniiru jedhan. Koomishinarichi akka jedhanitti tuuristoonni kun ebila 26 bara 2022 guyyaadhuma ukkaamsamanii butaman gadhiisaman. Inna duulli tuuristoota kana gadhiisisu geggeeffametti miseensi humna addaa tokko ajjeefamuullee ibsaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen isaan waliin imalanii turanillee gadhiisamuun ibsamee jira. Jiniivaa keessatti marii sadarkaa olaanaa dhimma hongee Afrikaa irratti geggeessameen Yuunaayitid Isteetsi doolaara miliyoona 200 ol itti dabalaa naannoo gaanfa Afrikaaf akka kennitu beeksiftee jirti. Deeggarsi kunis hongee hamaa ilaalchisee fedhii namumaaf deebii kennu baqattootaaf kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'an akkasumas kanneen naannoo walitti bu'iinsa keessa jiran gargaaruuf oola. Erga yeroo bajataa bara 2022 qabee Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa naannoo sanaaf oolu doolaara miliyoona 300 miliyoona 61 gumaachitee jirti. Deeggarsi uummata Ameerikaa kun michoonni sadarkaa addunyaa nyaata madaalamaa dhiyeessuu, tajaajila eegumsa fayyaa, dhiyeessi bishaan qulqulluu, qulqullina naannoo eegsisu, walumaa gala jireenya namaa deeggaruu dabalateef fedhii namoomaa naannoo sanaa guutuuf akka ta'u dubbii himaan ministirii imaalaa Need Piraayis ibsa kennaniin beeksisaniiru. Gareen eegumsa naannoo kabiriteen tokko waraanni naannoo Tigraay bosona dhabamsiisaa jira jechuudhaan akeekkachiisee jira. Boba'aa argachuu akkasumas gargaarsi naannoo sana dhaqqabu murtaa'aa ta'uusaatiin dhalattoonni Tigraay mukkeen akka muran dirqisiise. Hanqinni nyaataa naannoo sanaa duru namoota qarqara beelaan ga'u tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Gabaasii dhaaba bu'aaf hin hojjenne garee walitti bu'iinsaaf qilleensa naannoo to'atu kan Biriteen keessa maadheffate akka jedhutti waraanniif hanqinni gargaarsaa Tigraay keessaa qilleensa naannoorra dhiibbaa kaa'uudhaan lammiiwwan Tigraayin kurna hedduu ittaanuuf rakkoo keessa buusuuf deemaa jedhee jira. Mukkeetiin oomisha midhaanii akkasumas kunuunsa biyyootiif qooda olaanaa qabu. Henry Schult barreessaa gabaasa sanaaf London keessaa hayyuu saayinsii dhimma beeladaaleeti. Sababa walitti bu'iinsaatiin bosonni sababa lamaaf manca'a.
One is the breakdown of environmental governance. So for instance, if in a war zone, protected areas are no longer effectively protected.
Tokkoffaan bulchiinsi eegumsa naannoo diigamuu isaati. Fakkeenyaaf naannoo waraanni keessa jiru keessatti bakki eegamaa ture eegumsa waan dhabuuf namoonni seenanii biqiltuuwwan mancaasuu danda'u. Fedhiin investimentii alaa dabalaa waan dhufeefis bosonni manca'uuf illee sababaa ta'a jedhan. Schult akka jedhanitti malli gaariin ittiin bosona manca'uun dhaabatu walitti bu'iinsa dhabamsiisuudhaani. Garuu sanayyuu ta'ee miidhaan qilleensa naannoo irra ga'u jijjiiruuf kurnaawwan fudhata jedhan. Humnoonni Tigraay kanneen nagaa eegdota tokkummaa mootummootaa keessa turan Sudaan keessatti dahata siyaasaa gaafachuu isaanii kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Naannoo waraanaan butute Tigraay irraa kanneen ta'an humnoonni nagaa eegdotaa Itoophiyaa Sudaan keessatti dahata siyaasaa gaafachuun gara biyya ofiitti deebi'uu diduu isaaniitiin garee riphee lolaan ololirratti oofamaa jira jechuudhaan ministeerri ittisaa beeksisee jira. Naannoo daangaa falmisiisaa Abeetti bobba'anii kanneen turan humnoonni nagaa eegdota tokkummaa mootummootaa Tigraay irraa ta'an 500 nageenya keenyaaf sodaanna jechuudhaan kaartuum keessatti dahata siyaasaa gaafataniiru. Ministeerri ittisaa Itoophiyaa kaleessa galgala ibsa baaseen TPLF humnootii nagaa eegdotaa Tigraay yoo biyyatti deebi'an hidhaatti naqamu jechuun oduu kijibaa facaase jechuudhaan qeeqe. Humnoonni kun hangi tokko biyyatti deebi'uu kadidan sodaa TPLF malee biyya isaanii jibbanii mitii jedha. Haa ta'u malee nagaa eegdonni lammiiwwan Tigraay aangawaa gameessi tokko kanneen deebi'an kabroon Itoophiyaa keessatti hidhamaniiru yookaan ajjeefamaniiru jechuu isaanii dhaabbata oduu AFP himanii jiru. Dhaabbati teeknooloojii guddichi Google waaltaasaa kan guddina oomisha teeknooloojii jalqabaa Afrikaa keessatti kabanu yoo ta'u maddeensaa Naayiroobii ta'uuf ka jiru ta'uu ibsee jira. Dhaabbati kutaa Yuunaayitid Isteetsi Kaaliforniyaa keessa maddeeffate kun karoorri isaa waggoota taanan keessa doolaara biliyoona tokko investii gochuudha. Google kan Afrikaa keessatti fayyadamni isaa guddataa adeeme hojii marsariitii bara 2030 tti uummata miliyoona 300 ga'a jedhamee eegamurraa qooda guddaa qabaachuu fedha. Chaarlis Murtiyoo Googulitti dhimmootii mootummoota uffee saharaa gad jiraniif itti gaafatamaa dhimmootii imaammata uummataati. Investimentiin kun damee teeknoloojii Afrikaaf carraa hedduu uumaa jedhaniiru.
The product development center is going to be one that works to create transformative products and services. For people right here on the continent.
Waaltaan guddina oomisha teknoolojii namootan ardii kana keessa jiranii fi jijjiirama oomishaawwanii kan uumu akkasumas addunyaa hafeefis oomishaawwan kan uumudha. Kanaaf labsiin torban darbe waa'ee haala mindeessuu namootan waaltaa kana keessa hojjetanii reefu jalqabaa jiraachuu isaati. Kunis kan akka hoogganaa dhimma oomishaa, dizaayinaroota, qorattootaa fi injineerotaati. Kuni hojiin hojjechuuf jirru kan jalqabaati.
Kampaniin teeknooloojii sadarkaa addunyaa ergamni isaa ragaa addunyaa sadarkaa addunyaan ga'u akkasumas lammiiwwan Afrikaaf kata'u guddina oomisha teeknooloojii uumuuf jechaa jedhee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ukraine AC Energy Raashaarra ugurra akka kaa'amu akkasumas pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden deeggarsa waraanaa dinagdeef gargaarsa namoomaa ennaa gaafataa jiranitti pirezidaantiin Ukraine Volodimir Zelenskii muumicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kamisaarraa mariif affeeranii jiran. Guutarees ennaa Ukraineen dhaqqabanitti ergaa Tuwiitarii barreessaniin waraanni battala akkuma dafee xumurameen Ukraine Raashaaf addunyaaf gaarii ta'aa jedhan. Guutarees jalqaba torban kanaa pirezidaantii Raashaa Vladimir Putiniif ministirii dhimma alaa Sergei Lavrov waliin marii geggeessan keessatti dhimmootiin haammataman deeggarsa namoomaa babal'isuu akkasumas lammiiwwan nagaa godinaalee waraanaa keessaa baasuu kan jedhu of keessaa qaba. Gama biraatiin gorsaan pirezidaantii Ukraine Maykaayiloo Podolyak Industirii Enerjii Raashaar ugurri kaa'amuun yeroo isaatti ni ta'a jedhan. Hoogganoonni addunyaaf hayyoonni dhimmootii siyaasaaf imaammata alaa kabajaa dubartii ministirii dhimma alaa duraanii kan Ameerikaaf ijoollummaatti biyya Awurooppaa waraanaan raafamaa turte irraa dhufan Ool Biraayitiin kabajaan yaadataa jiran. Pirezidaant Joo Baayidaniif pirezidaantiin duraanii Baaraak Obaamaa kan Ool Biraayit mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dubartii dippiloomaatii gameetti akka ta'an filatan Biil Kilintanii dabalatee uummanni 1,400 milkaa'ina isaanii akkasumas kabajaan isaanii yaadachuuf mana sagadaa Waashingtan Naashinaal Kaateedraal jedhamutti wal ga'anii jiran.
Freedom endures against all odds in the face of every aggressor because there are always those who will fight for that freedom.
Bilisummaan fuula cunqursitootaatti danqaalee hundarraa aanee ni jiraata. Yeroo hundaa kanneen bilisummaaf lola waan jiraniif deemsi bilisummaa jaarraa 24-21 Maadlin Korbel Ool Biraayit caalaa gootan qabu ture.
Ool Biraayit umurii isaanii waggaa 84 dhibee kaansariin dhukkubsataa erga turanii booda du'aan boqotan. Du'a isaaniif gaddatti dhaga'ame naannoo addunyaarraa ergaan ergamaa kan jiru yoo ta'u intalli isaanii harmeen keenya imala biyya dhaloota isaanii Chekoslovaakiyaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti jiru takkaa hin irraanfanne jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
galatoo mituu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanu nutti ceenaa malli nu wajjiniin tura. Naannoo Somaaleetti bokkaan waan ganna lamaa fi walitti aanee hin roobnee fi namoonni miiliyoonii 3 oli gargaarsa fedhu. Obbo Mustafee Mahammed Umar, pirezidaantiin naannichaa qibxata darbe kana ambaasaaddar Tiresii Aan Jaakobsan simatanii dhibee hongee kanaan jiraattonni naannichaa akka miidhamaa jiran dubbataniiru. Gargaarsis immoo akka barbaachisu dubbataniiru. Ambaasaaddar Tiresiinis Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa dabalataa dhiheessaa akka jirtu himaniiru. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba.
Adde Aliimaa Hardii Yesuuf erga buufata qubattootaa dhiyeenya magaalaa Godee biratti argamu kanatti baqatanii ji'i muraasa darbeera. Haati daa'imman 10 kun gargaarsa argachuuf miilaan deemsa karaa 10 deemanii akka as ga'anii mu'u.
Duraan loon 30 qaban ture. Amma martuun irraa du'an re'eenis harreenis ittiin qodaa olii gadi geeffannullee akkasuma amma harka duwwaatti hafeera. Kaleessallee yoo bokkaan asitti nutti roobu waan itti dhiyeessinu dhabne bokkaan nu reebe. Waan na barbaachisullee kan ittiin bitadhu hin qabu. Kunoo kana keessa jirre.
Adde Aliimaan kan keessa jiraatan buufatni kun Higloo jedhama. Bakka garaagaraatii sababa hongeetiin warri horiin harkaa dhume harka duwwaa hafe as keessatti gargaaramu. Dhaabbileen namoomaa akka jiranitti as Higloo kana keessatti qofaa namoota 10,000 siqanii fi gargaarsi midhaan nyaataa dhiyaataa jira. Warri as jiraatu garuu gargaarsi kennamu kun diqqaadha jechaan komata. Qibxata darbe kana hojii raawwachiistuun imbaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee ambaasaaddar Tiresii Aan Jaakobsan pirezidaantii naannichaa Mustafaa Omar waliin hongee wal qabatee naannoo Godee haala jiru daawwatanii jiru. Akkas jedhu pirezidaanti Mustafaan ambaasaaddar asitti argamu keessaniif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Baga nagaan gara naannoo Somaalii dhuftan nutis isin waliin tumsuuf qophiidha. Dabalataan mootummaan Yuunaayitid Isteetsi yeroo rakkootti biyya keenyaaf waan birmatee fi galateeffachuun barbaada. Keessumaa warra hongee miidhame gargaaruun. Dhaabbanni gargaarsaa USAID michuu keenyadha yeroo rakkoo kana keessatti. Egeris gargaarsa akkasii warra fedhuun akka nuuf ga'uu fi waliin tumsinaa jechuun dubbatan. Obbo Mustaafaan hongeen kun waggaa 40 keessatti isa badaa ta'uu himanii kanaanis namni miiliyoona 3 ol gargaarsa midhaan nyaataa akka fedhu darbees horiin manaa miiliyoona 1 ol du'uusifoomsan. Dabalaniis mootummaan adoo dhaabbilee gargaarsaa dayaaspooraa fi jiraattota waliin sirnaan hin hojjenne rakkoo hamaatu nu mudata ture jedhan. Amma kanas naannochatti bokkaan roobu waansusi raagi jiru bokkaan ga'an akka hin jirre waan dheeroo fi gargaarsi kun itti fufuu qaba jedhan. Ambaasaaddar Tiresiinis akkas jechuun dubbatan.
We understand the overall need for this year to address the drought is some $550 million, only half of which is currently funded.
Barana warra hongeen miidhe utubuuf doolaara miliyoona 500 fi miliyoona 500 barbaachisa. Kana keessa walakkaa qofaatu argame. Yuunaayitid Isteetsi warra kanaaf gargaarsa dhiyeessu keessatti biyya shoora jalqabaa bahaa jirtu. Bara kan bara 2022 qofaa gargaarsa doolaara miliyoona 13 kaleessa Jeneevaatti ifa taasifame dabalatee doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 10 bifa gargaarsaan kennameera. Har'as kan as jiru walitti dhufeenya Itoophiyaa waliin qabnu kan yeroo dheeraa sana agarsiisuu fi Itoophiyaa keessa namoota jiran mara kan gargaarsa fedhan gargaarra fedhii guddina misooma isaaniis ni utubna.
Ambaasaaddar ibsa isaanii boodas jiraattota sababa hongeen buqqa'anii naannoo Godee buufata Higloo jedhamu keessa qubatanii jiran daawwatanii waliin mari'atanii jiran. Yeroo kanas jiraattonni hanqina gargaarsa midhaan nyaataa akka qaban itti himatanii jiran. Ambaasaaddar Tiresiinis biyyi isaanii biyyoota kaan waliin ta'uudhaan rakkoo isaanii furuuf itti jirti deebii jedhu kennaniifii jiran. Darbanis karaa UNICEF gargaarsa daa'immaniif Higloo keessatti taasifamaa jiru gargaarsa mootummaa Ameerikaa karaa sagantaa midhaan nyaataa addunyaa dhiyeessa midhaan nyaataa miidhamtootaaf dhiyaataa jiruu fi hospitaala Godeetti akkaataa itti daa'imman nyaata dhabuun hubaman gargaaraman daawwatanii jiru. Daawwannaa isaanii boodasii tuuta gaazexeessitootaaf kan dubbatan ambassador Tracyn angana mina nyata kibaba Ethiopia timu data jiru jedane fi tumsi dabalata ni barbaachisa jedan. Claire Neville, Ethiopia ti dubbimtu dabata gargar simna nyata dunyati.
WFP aims to support 3.5 million people in Ethiopia who are affected by the drought. And this is only possible due to the generous support of the US and many of our other donors.
WFP kibaba Ethiopia tanamota gargar samin amnyata fi jedaman kan miliona sadid tuqashani ultan gargaro fitjira kanas katase sajur kumsa motuma United States if biyutan kanini kesattu yero rakko kan American dabani WFP namota gargar safedani if qaqabu tasusushe wan gudara kunis worra hongen mid if qaqabu ak humna dandamatan tasusufis nudandesisa taus amma gargarsa qarshi miliona 200 miliona 400 olitwan qata unjechun ittifufne namota kana gargarun dandenyu kanaf hawasi adunya nutumsu qaba
Adam Schmidt Ethiopia ti itana ogana da patagar garsa mi soma kan United States USAID da ankina malaka gargarsa era melal jise akas jeda
We're continuing to stress the need and that's particularly part of this visit to understand directly
gargarsa ta tamaratti ti yefachu kamna karori da wanna kanasi rakko wari honge rukutame kun kes jiran da wachuda akkan basadir jiran itisi hongella mil Ethiopia mi da jiru kun tiyefanno adda barbaachisa jichundubata Mr. Schmidt ankinne malaka gargarsa kuni koragumachito ta dufuratti akka irritti mareta mus ere jira ambassador Tracy fitu tisani da wanna sani tumurani kales finfinnetti debiani jiru gaba sagale amerikaf kalmudait gode nanno somalira
Ethiopia keessatti bakka adda addaatti walitti bu'iinsaa fi wal waraansa tureen kan ka'e daa'imman umuriin isaanii waggaa lamaa gadi miiliyoonii tokko ta'anii talaalli argachuu akka hin dandeenyee fi kan jalqabanis immoo addaan kutuu isaanii ministeerri fayyaa Ethiopia ibseera. Yeroo amma aanaalee tokko tokko keessattis dhukkubni gifiraa waan nu mul'achaa jiruu fi duula talaalli biyyoolessaa jalqabuudhaa fi akka deemu ibsaniiru Tsahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Ethiopiaat sababa waraanaa fi walitti bu'iinsaatiin daa'imman umuriin isaanii waggaa lamaa fi isaa gar ta'e talaallii argachuu qaban osoo hin argatin kanafan lakkoofsaan gara miiliyoona tokko olii akka ta'an ministeerri fayyaa ibsee jira. Kanaafis naannolee waraana keessa turanii fi gareen hidhattootaa keessa socho'an keessatti bakkeewwan haalli nageenyaa fooyyeera jedhametti bifa duulaatiin daa'imman kanneen biraan talaallii kana qaqqabsiisuudhaaf hojiin eegalameera jedhan. Obbo Yohaannis Laaqaw daayirektarri itti aanaa daayirektoreetii fayyaa haadholiif daa'immanii fi qindeessaan sagantaa talaallii ministeera fayyaam
daagaraachin eegattaman akka biyya keenyaatti rakkooleen nu mudatan jiru waraanni hongeen buqqaatiin uummataa rakkooleen uumaman waliin ga'insa tajaajila fayyaa irratti miidhaa geessanii jiru tajaajila fayyaa keessaa inni rakkoo hamaaf saaxilame tokko sagantaa talaalliiti meeshaaleen talaalliin keessa tursiifaman hedduminaan sababa waraanaatiin barbadaanii jiru kanaaf torbee talaallii kanaan naannoo miidhamni irra qaqqabe irratti daa'imman tajaajila talaallii hin arganne waan jiraniif carraa kana fayyadamuun akka duulaatti talaallii kana akka argataniif haala mijeessaa jirra. Kanaaf dursi meeshaalee talaalliin keessa tursiifamu kan barbadaa'anii suphisiisuu fi deebisanii tajaajilaaf oolchuu irratti hojjetamaa turee jira. Keessumaayyuu bakka rakkoon nageenyaa jirutti naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, Affaariif Beenishaangul Gumuz keessatti bakkeewwan kanaan dura tajaajilli talaallii itti addaan citee ture amma bakka rakkoon nageenyaa kun fooyyeetti talaallii kana kennuuf qophiin taasifamaa jira.
Talaalliin amma daa'imman kanneeniif kennamu kan weerar gifiraa ittisuu fi tajaajila fayyaa kanneen biroo yoo ta'u ammas bakka rakkoon nageenyaa hammaataa ta'etti haala barbaadamuun talaallii kana qaqqabsiisuun rakkisaa ta'us haala qabatamaa bakkeewwan kanneenii hordofuudhaan talaallichi kan kennamu ta'aa jiran Obbo Yohaannis.
Aktiif xorumnati alabba bootaala ingilii kibaatum sa'uun baalamayam haydarsu.
Bakka ammallee rakkoon jiru qaqqabuun rakkisaadha. Meeshaas ta'e qorichaaf ogeessallee gara sanatti erguun rakkisaadha. Kanaaf hanga nagaan bu'utti eeguu qofadha. Garuu yeroo haalli nageenyaa fooyyee agarsiisutti battalumatti akka talaalliin kun kennamu gochuudha. Kanaaf ammoo ogeeyyiin qophaa'anii jiru. Bakkeewwan hidhattootni keessa socho'anittis haalli jiru rakkisaadha. Garuu yeroo mijataa eeguun ogeeyyiin talaallii kana kennan ni ba'u. Iddoo hidhattootni keessa jiran keessatti keessumaa bakkeewwan haala hammaataa keessa jiranitti hawaasni ammas tajaajila fayyaa kamiyyuu argachaa hin jiru. Garuu haala amma jiruun naannoo Oromiyaa keessatti guyyaa tokko yoo walitti bu'iinsi jiraate guyyaa itti aanu nagaadha. Haala kana hordofaa talaallii kana kennaa turre ammas akkasumaan itti fufna.
Bakkeewwan haalli nageenyaa fooyya'etti ammoo talaalliin kun akkuma tajaajila fayyaa kanneen biroo bifa qindaa'een akka kennamuuf hojjetamaa jira jechuunis obbo Yohaannis ibsanii jiru.
Duula taasisuun ni arganna jechuudha. Kan biraas ammoo tajaajilli talaallii idilee akka deebi'u gochuudha. Kanaaf daa'imman talaallii hin fudhannee fi addaan kutan akka talaallii kana argatan taasisa. Inni sadaffaan ammoo garee fayyaa sosocho'anii tajaajila kennan warreen jedhamantu jira. Bakka buqqaatotni qubatanii jiranitti wiirtuu baqattootni itti qubatan hunda irra deemanii akka talaallii kennan ni godhama.
Ministeerri fayyaa talaallii torbaan kanaa eegalee kennuun daa'imman miiliyoona tokko ol bira qaqqabuudhaaf akka karoorfate ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee hordoftoota keenya kun sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara qophii keenya torbanitti ceena. Qophii fayyaati. Dhukkubni autism jedhamu maali? Baatiin keessa jirru kun baatiin ebilaa, baatiin waa'ee dhukkuba kanaa ilaalchisee barumsii fi dammaqinni adda addaa itti kennamudha. Dr. Biraanee Oljirraa as Waash Yuunaayitid Isteets kutaa Meeriilaand keessa kan jiru waaltaa fayyaa hospitaala Seent Joseef keessa doktora fayyaa daa'immaniiti. Waa'ee autizimii kanarratti jaal'annee gammadaatii wajjin marii taasisaniiru garasitti darbina.
Ijoollee tokko tokko irratti mallattoo ciccimaadhaan mul'ata. Kaan irratti immoo mallattoo salphaa ta'een mul'ata. Giddugaleessis immoo jira. Ijoollee dhiiraaf durba irratti yennaa ilaallee dhukkubi kun harka afur ijoollee dhiiraa irratti baay'ata. Akkasumas immoo obbolaan ijoollee dhukkuba kana qabanii persentii 10 hamma 20 dhukkuba kanatti saaxilamuu jedhama. Kanaaf biyya lafaa hundumaa kanarratti dhukkuba rakkina cimaa warra fidan keessaa tokkodha jechuudha.
Fakkeenyaaf ijoolleen autism qaban kun waan guddaa isaan rakkatan haasaa haasa'uudha. Dhukkubichi maaliidha?
Walumaa galatti dhukkubi kun kan inni irraa dhufu hin beekamu. Wanti adda addaa barreeffamaniiru. Baay'een isaanii garuu saayinsiidhaan deeggarsa hin arganne. Jala muree kan hin dubbachuu barbaadu. Vaaksineeshan yookaan kittibaatii yookaan talaliin autizimii ijoollee irratti akka hin simne saayinsiidhaan barameera. Karaa saayinsii kan jiru genetic factors isa jedhamu kanaadha. Bu'aan nadha keenyaa kun akka sirriitti hojjechuudhaati nervoonni isa keessa jiranii akka ta'etti walitti kakkaa'amuu yookaan walitti xaxamuu qabu. Ijoollee autism spectrum disorder qaban kana keessatti sammuu isaanii keessatti akkitti nervoti kun walitti sussuuqamanii jijjiirama agarsiisaa rakkina tokko tokkotti dagaa rakkoo walii galtee hawaasummaatiin mul'ata jechuudha. Karaa saayinsii kanaa wanta lama inni tokko receptive language jedhama ofitti fudhachuudha. Inni tokko immoo expressive language jedhama afaan baasan dubbachuudha. Ijoollee kun egaa rakkina isa kanaa qabu jechuudha. Inni lammaffaan immoo waan tokkotti fedhii agarsiisuu dhabu isa kaanitti immoo fedhii yookaan jaalala galmalee agarsiisuudha. Inni kun immoo afaan ingiliffaatiin restricted interest jedhama. Inni kan biraan immoo jechoota yookiin gochaa tokko irra deddeebi'anii hojjechuu yookaan garmalee irra deddeebi'aa ooluudha. Inni kun immoo repetitive behavior isa jedhamudha. Walumaa galatti garuu wanti dhukkuba kana fidu addaan ba'ee kan jiru hin jiru. Dhibba keessaa harki 45 hanqina dandeettii sammuu qabu. Akkasumas immoo dhibba keessaa harki 30 gaggabdoo seizures qabu. Harki 25 immoo dhibba keessaa dhukkuboota adda addaa maqaa adda addaa kan qabanitti saaxilamu. harki diddamishan buqqee mataa guddaa qabu waggaa lama yommuu ta'anii harki sadii keessaa harki lama jechuun harki caalu waliigaltee hawaasummaa communication skills isa jedhamu kana hin qabanii jechuudha. Kophaa taphachuu, ijoollee kan biraa wajjin taphachuu dhiisuu, ija namaa dhiyeessuu, inni nama gammachiisu isaan gammachiisuu dhiisuu, wanti nama ajaa'ibsiisu tokko itti mul'achuu dhiisuu, eekkamsa isa ta'u aarii dubbisuu dadhabuu, sagalee guddaan isaan naachisuu dhiisuu yookaan immoo sagalee guddinnoon baay'ee isaan rifaasisuu, kan tokko irratti baay'atee mul'atu isa kaan irratti baay'atee mul'achuu dhiisuu danda'aa jechuudha.
Egaa isaan gaafa dhalataniiti hammam gidduutti rakkinni kun jiraachuu baruu kan danda'an?
Baay'eessaa waggaa lamaa hamma sadiitti mul'ata. Garuu ijoolleen hundumtuu iskiiltii yookaan guddina iddoo tokkotti agarsiisti jechuu miti. Garuu fakkeenyaaf mucaan tokko ji'a 12 yommuu ta'u haati yookaan abbaan maqaa isaa yommuu waamanii garagalee yoo hin ilaalu ta'ee yonnaa hin kolfu ta'ee yookaan hin adeemu ta'ee yoo itti daa'imu ta'ee yookaan sagalee dhumallee yoo itti dhageessisu ta'ee ji'a 12tti kun rakkinaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo ji'a 14tti waan jaallatan tokkotti quba qabuu danda'uu irra jira. Yonnaa nyaata barbaadan itti quba qabuu, yonnaa mi'a taphaa barbaadan itti quba qabuu, ijoolleen kun garuu isa kana ji'a 14 itti gochuu hin danda'anii jechuudha. Ji'a 18 yommuu ta'anii buddeena cabsanii gara afaaniitti deeffatu yookaan immoo fal'aana fuudhanii yookaan mi'a taphaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Yookaan haadha isaanii, abbaa isaanii, obbolaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Isa kanaaf kana kan fakkaatu yonnaa hin hojjetan ta'e rakkinatu jira jechuudha.
Akka biyyooti qaroomanitti ijoollee akkasii mana barumsaa addaatti isaan gargaaruu yaalu. Inni kun ammam karaatti isaan deebisa isaan gargaara jettanii yaadu?
Inni kun abdii guddaa iyyuu waan namaaf kennuudha. Akkuma beekamu dhukkubi kun qoricha hin qabu. Fayyuun hin danda'amu. Garuu dafee yoo baramee jijjiirama guddaa fidaa jedhama. Kanaaf maatiin yoo ijoolleen isaanii akka rakkina qabaatan baran yookaan immoo rakkina qabu jedhanii yaadanii yookaan immoo akka ijoollee kan biraa yookaan akka ijoollee obbolaa isaanii ta'uudha yonnaa baate walumaa galatti rakkinuma xixinnoorree yonnaa irratti arganii qaama ilaallatu wajjin irratti hojjechuun faayidaa guddaa qaba.
Dr. Biraanee ol jirraa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoom.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata. Qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumarratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa.afaanoromoo.com nu ergaa. Karaa feesbuukiitii fi tiwiitarii akkasumas inistagiraamiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isni gahaa jirtu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenyaa Nigusuu Taamiree. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amanteeti. Ogeessi teknikootaa istuudiyoo 53 kan si keessummeessaa ture Amba Fiqaaduu Moroda. Nu wajjin turuu keessanis isin galateeffachaa amma qophii boriitiin walitti deebi'utti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.